Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 27 de octobro 2021. Ancora hodiau multai serchas religian securezon antau ol serci la vivantan kai veran dion. Ili focusigas sur ritoi kai prescriboi, prefere ol circaubraci la dion de amo per sia tuta memo. Papo Francisco evidentigis tion dum la hodiaua generala audienzo, daurigante sian pastistan instruon pri la letero al Galatoi. La papo memorigis che la predicado de Sancta Paulo Apostolo estas complete basita sur Jesuo cae lia Pasca mistero. Al la Galatoi tentatai basigi sian religiemon sur la respectego de prescriboi cae tradizioi, la apostolo memorigas la centron de savo cae credo, la morto cae resurrecto de la Signoro. Ciam ni perdas la fadenon de la spirita vivo, ciam mil problemoi cae pensoi turmentas nin, ni igu nia la consilon de Paulo, instigis Francisco. Ni staru fronte al Jesuo cruzumita, ni recomenzu de li, ni prenu la cruzon, ni tenu gin alpremita al nia coro, au ni haltu en adorado fronte alla Eucaristio, en ciu Jesuo estas pano dispezzigita por ni, resurrectinta cruzumito, potenzo de Dio, ciu versas sian amon en niain coroin. Gvidatai de Sancta Paulo, la papo invitis realigi plian antauen passion, sur base de demando. Cio ocasas, ciam ni rencontas Jesuon cruzumitan dum pregiado? Ocasas tio cio ocasis sur la cruzo, Jesuo el lasas for la spiriton, cae la spirito, ciu fontas el la pasco de Jesuo, estas la principo de la spirita vivo, estas li ciu changas la coron, ne niai faroi, estas li ciu gvidas la ecclesion, cae ni estas vocatai obei liain faroin, ciui ceestas cie cae ciel li volas. Alia granda instruo de la letero al Galatoi estas la spirita interbatalo. La apostolo presentas du contrauain frontoin. Unu flanque estas la faroi de la carno, ali flanque la fructoi de la spirito. Cio estas la faroi de la carno? Ili estas condutoi contrau la spirito de Dio. La apostolo nomas ilin faroi de la carno, ne pro tio che estas io misa au malbona en nia homa carno. Carno estas vorto quiu indicas la homon nur lau lia sur terra dimensio, fermita en si mem, en horizontala vivo, quiam oni elaudas la mondumain instinctoin, cae oni fermas la pordon por la spirito. Plie, la carno ancau memorigas che cio ci maliunigas, che cio ci forpasas, putrigas, dum la spirito donas la vivon. Paulo, en la quina capitro de sia letero, listigas la faroin de la carno, conduto nur homa. Ciui, clarigis Francisco, aludas la egoisman uson de sexezzo, la magiain practicoin, ciui estas idol cultado, cae cion cio minazas la interpersonain rilatoin. La fructoi de la spirito estas male amo, gioio, pazzo, pazienzo, compleso, boncorezzo, fidelezzo, mildezzo, sin regado. La cristanoi, aldonis la papo, estas vocatai vivi citiel. Bona spirita exerzo povas esti la legado de la listo de Paulo, cae compari nian conduton por vidi ciu gi estas laula spirito, se gi alportas tiuin fructoin, exemple per la tri unuai fructoi, amo, gioio, pazzo, eblas reconi personon logiatan de la spirito. Samma maniere, rimarchis la Papo, la vivo della spirito esprimita en la sacramentoi ne povas esti suffocata de burocratio, quium malhelpas la aliron alla grazzo della spirito. Quium foie, diris Francisco improvisante, episcopoi cae pastroi, applicas multe da burocratio por doni la sacramenton, cae la homoi foriras. Multa foie ili ne vidas en ni la potenzon de la spirito, quiu regeneras, quiu igas nin ciuin novai. Ni do finis la papo, havas la grandan respondezon, annonci la crucumitan cae resurrectintan Christon, animatai de la spiro de la spirito de amo. Char nur citiu amo havas la forton por altiri cae shangi la coron de la homoi. Post la pastista instruo, Francisco salutis la angla lingua in pilgrimantoin, precipe la geiunuloin el diversai landoi, ciui activos por la pinta cun sido pri la climato en Glasgowo, cae la grupoin el Usono. Sur vin ciuin cae via in familioin, li diris, mi alvocas la gioion cae pazzon della signoro. Salutante la pol lingua in fideluloin, Francisco memorigis che l'aupeto della pola fondaggio Yes al vivo li benis hodiau la sonoriloin chiui portas la nomon la vocio della nenascitoi. Ili estas destinitai al Ecuadoro cae Ucrainio. Por citiui nazioi cae por ciui, diris la papo, ili estu signo de engagigio favore alla defendo della homa vivo ec de concipigio gis natura morto. Ilia sono, finis Francisco, annonzu alla mondo la evangelion della vivo, vecu la conscienzo in della homoi, cae la rememoron pri la nenascitoi. Mi confidas al via pregio, ciun concipitan infanon, quies vivo estas sancta cae netuscebla. Plia informoi pri Papo Francisco. Li desiras iri al Canado, cadre della demando pri la indigenoi. Li pretas accepti la inviton de la episcopoi de tiu lando, quiui activas por la repazigio cun la indigenoi au unua nazianoi. Tion sciigis hodiau comunico della Vaticana Gazetara Salono, clarigante che la datoin della voyaggio onifixos post quelca tempo. La papo iros alla Franza Armea Tombeio en Romo, mardon la 2 de novembro, quie li celebros meson en la liturgia memoro pri ciui forpasintai fideluloi. Gi estas unu el la plurai liturgiai papai celebroi della venonta monato. Jaudon la 4 de novembro, en la Vaticana Basilico, la papo cef celebros propetan meson por la cardinaloi cae episcopoi mortintai dum la iaro. La sekvan tagon, vendredon la 5 de novembro, li iros alla sidejo della Cattolica Universitato della Sancta Coro en Romo por celebri meson en la 6ª da treveno della inauguro della Facultato pri Medicino cae Chirurgio. La 14 ocasos meso en la Basilico de Sancta Petro por la 5ª monda tago de la malriciuloi, cun la temo la malriciuloin vi ciam havas cun vi, el la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 14, verso 7. Fine, dimanche la 21, Francisco celebros meson en la 36 monda tago de la Junularo, solenata ciiare en la diocesoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.